Tā, turpinām skatīt jautājumu Rimškunga iesniegto par ārpakalpojumu nodrošināšanu, par atklāto konkursu un par termiņu. Lūdzu, Rimškungs, jums, jūs to iesniedzat, vēl varat izteikties.
Lai kāds nedomātu, ka es te speciāli provocēju, es arī pārtraukumā stāvēju kājas, tā kā tas nav pārtraukums pie loma, lai tas ir. Runājot par konkrēto priekšlikumu, nu, ja nepietiek ar 31. jūliju, tā ir vēlēšana gadā. Varbūt liekam tad augus, varbūt liekam septembrī, bet noslēgt līgumus 5 gadiem, ir sevišķi tagad, ka mēs nezinām, ar ko, kas, kur un kad tiks salabā. Tā ko mēs gribam atstāt par mantojumā, un kurš šeit ir pārliecināts par augstu kvalitātes produktu, ko mēs taisamies atstāt mantojumā. Man tādas pārliecības nav, ja kāds klātesošais šeit tiešām nāja domāja, šis iepirkums domās, kur kādam Jānim Pēteram juristam no ielas, nu piedodies, man ir iepriekšējā pieredze, labi redzēja, kāds to ir. Un tieši tāpēc es aicinu šo termiņu noteikti. Es piekrītu, ka būtu nav 31. jūlijas, es iznāku apmēram par šo mēnešu pēc vēlēšanu. Ja? Nu, liekam 3 mēnešus, bet ne 5 gadus. Es esmu saprātīgi termiņu var ielikt. Man nav nekādas pretenzijas, bet to, ka uz 5 gadiem, tieši tāpēc es arī ieliku to šādu labojumu, lai nebūtu 5 gadus. Un ja iepriekšējais līgums, tad 3 gadus.
Paldies. Jautājums Rimškungam nav. To, kāds būs izvēlēts pretendents, tom noteiks iepirkuma komisija izstrādātajā nolikumā, kurā būs kritēriji, kādi tiks prasīti juridiskā pakalpojuma ārpakalpojuma sniedzējiem. Tas ir mūsu rokās. Pie šī nolikuma strādāt cilvēki strādās, un ja ir vajadzība, var deputāti viņiem iepazīties, pastīties, kādā veidā tiks sagatavot šis pieteikums uz šo ārpa pakalpojumu. Es nevaru pateikt, kurš, kam viņš, kā jūs sakat, Jānim Pēterim vai Miķelim, ja? Tas nav zināms. Noteikumi būs visiem pilnīgi vienādi, kuri piedalīsies šajā iepirkumā. To es varu runāt par to, ko mēs gatavosim kā domas darbinieki, tas ir iepirku komisija. Atbildu šo jautājumu par kvalitātes rādītājiem. Ja kāds mēs kvalitātes rādītājs paši ieliksim prasībās, tādi būs jāizpilda šiem pretendentiem, kuri gribēs iegūt šo pakalpojumu. Tas ir mūsu rokās. Neviens no malas tos neietiek.
Bet es tāpat nedzīvu tādā gadījumā, ja ir iebildumi par 31. jūlī, ka tas ir tū vēlēšanām, ka nebūs kas no to lietas, lūdzu, tad iedzīvi priekšlikumu, es piekrītu momentālā. 31. augustu, 31. septembrī.
Redakcijā izpildu direktoru.
Mēs atsaukšu to priekšlikumu.
Redakcijā, ko piedāva izpildu direktoru, ir noteikts piedāvāts termiņš 5 gadu.
Tad nav to ko diskutēt.
Jautājums izpildu direktoru.
Nu, izpildu direktoru tādu lūdzu.
Sakiet, lūdzu, iepriekšējais termiņš ārpakalpojuma sniegšanai bija 3 gadi, tagad ir 5 gadi. Ko tas ir saistīts? Pamatots
ar izvērtējumu.
Konkrēti, ar ko?
Izvērtējums jums ir pieejams, es jums bija iespēja viņu iepazīties, un es uzskatu, ka tas ir traktējums kā ilgtermiņa saistības, un tieši tāpēc lēmuma projekts ir sagatavots šāds.
Varētu
bet jums ir
precizēt.
Tiesības balsot vai nu par vienu variantu vai par otru.
Es zinu par savām tiesībām, lūdzu atbildiet uz jautājumu. Ar ko konkrēti saistīta termiņa pagarināšana no 3 uz 5? Ar ko, kā mums pašvaldībai tas varētu nest labumu? Droši vien kā labumu sliktu
ne. Es gribētu teikt, arī pietiekoši
sarunas atbildēju.
Man ir jautājums izpildu.
Ar pietiekoši sarežģītām iepirkuma procedūrām, kas nereti velkās ļoti ilgu laiku periodu un atlikušais darbs, lai strādātu, paliek ļoti mazs.
Līdz ar to, jums kā izpildu direktori būtu jāsaprot, ja ir 3 gadi bija līgums, tad iepirkuma procedūra bija jāveic iepriekš jau laicīgi, nevis tagad nākot termiņam augšā. Vai jūs varat paredzēt, ka iepirkuma procedūra nebūs apstrīdēta no pretendentu puses? Jūs to nevarat paredzēt?
Es runāju par nākošās procedūras.
Tā, konkrēti.
Tas ir saistīts tikai ar es tā arī nesaņēmu atbildi. No 3 gadu uz 5, ar ko ir saistīts? Ko mēs iegūsim no 3 līdz 5 gadi?
priekšstādātāja izpilddirektora atbildēja vairāk kārtīgi uz šo jautājumu. Mēs esam atbildi saņēmuši.
Es neesmu saņēmusi atbildi.
Beāti, gribēju, lūdzu, Beāti. Lūdzu, Natālija.
Man ir jautājums par samaksu. Vai ilgtermiņā, teiksim, pakalpojumu sniedzējam būs iespēja mainīt to apmēru? Vai, vai mēs varam to paredzēt paši?
Mēs paredzam visus nosacījumus tikai un vienīgi tehniskajā specifikācijā, kas tiek virzīts uz iepirkumu, un pēc tehniskās specifikācijas un iepirkuma līguma publiskošanas vai virzīšanas uz iepirkumu komisiju un iepirkumam noslēgoties, līguma nosacījumi nedrīkst būt mainīti.
Tā vēl jautājums?
Sakiet, Lūdzu, kurš gatavos iepirkuma nolikumu?
Tā kā lēmuma projekta trešajā punktā minēts, iepirkuma komisija.
Iepirkuma komisijai juridiskos pakalpojumus kurš sniedz pašvaldībā?
Paši gatavo.
Paši gatavo.
Vēl jautājumi?
Paši gatavo.
A kā būtu ar Karpiņa juridisko biroju, kurš iepriekš?
Divus jautājumus var uzdot, es jums nolasīju punktu jau. Jūs uzdodat ceturto jau. Lūdzu savas domas koncentrēt divos jautājumus.
Jums tā sanāk?
Nu, nemāgat reģināt, paskaitiet.
Viens, divi.
Vēl jautājumu lūdzu Rimfungam ir? Jiem nav. Debats gribēsiet? Jā. Jautājumu vairāk nav. Jā, lūdzu atklājumu debats. Kas, kas vēlas debatēs?
Par ko mēs debatējam? Par ko man priekšlikumu?
Jā, par jūsu priekšlikumu.
Man par priekšlikumu nav ko debatēt. Es pateicu, ka varam mainīt datumu pēc vēlēšanām attiecīgi iemetot tur mēnesi vai divus klāt, kā to uzskata izpildu varam pat nepieciešams, bet nekādā gadījumā nav liederīgi atstāt mantojumā citām pašvaldībām, jo reforma būs noteikti un nevajag radīt kaut kādus juridiskus sarežģījumus. Mēs uzdāvināsim, piedodiet, vai būtu pat valsts.
Paldies. Vairāk debatēs nav. Tad es lieku uz Rimškunga priekšlikumu par šo otro, kā es teicu, par ārpakalpojumu, par atklātu konkursu un par datumu. Lieku uz balsošanu un aicinu Rimškunga priekšlikumu noraidīt un balsot pret viņu. Es padevu uz balsošanu, vairāk jautājumu nav. Ar savu balsojumu izskaties lūdzu par Rimškunga priekšlikumu. Es aicinu balsot, man vadīs pārtraukums domu sēdē. Daugavskundze. Daugavskundze, es jums vēlreiz saku. Lūdzu balsojiet. Varat par mani sūdzēties. Jums tādas iespējas par mani sūdzēties. Es jums vēlreiz saku, es aicinu balsot. Savickundze, Savickundze, lūdzu nobalsojiet. Nobalsojiet, lūdzu. Tu neesi nobalsojis. Inta, tu neesi nobalsojis.
Daugavas kundze, jūs atrodaties domas sēdē un sēdi šobrīd. Vada domas priekšsēdētājs, lūdzu, netraucējiet darbu pārējiem deputātiem.
Es Daugavas kundze, es vēl, es prasu pēdējies, jūs balsosiet? Jūs balsosiet? Es atvainojos. Vēlreiz pārtraukums, domas sēdē 20 minūtes. Paldies. Viss, tiekamies pēc 20 minūtes atkal.